Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Punctul Pei. Sunt Relu Gavril Orsache, ne ascultați în Suceava pe 104 FM, în Rădăuță 105,2 FM, în regia de emisie colegul și prietenul Daniel. Eu ce să vă spun, au trecut, sunt zilele implicit zilele Sucevei, a trecut și Sfântul Petru, nopțile sunt răcoroase și o aglomerație de nedescris în Suceava. Am rămas blocat în trafic între, de la intrarea în Suceava de pe Bulevardul Sofia Vicoveanca și până în centru, în zona primăriei. Cred că am făcut mai bine de jumătate de oră. Asta e, nici marea asfaltare nu mai începe la 1 iulie. Așa cum au promis cei din conducerea primăriei, ieri primarul a declarat că a fost un termen ipotetic, cam totul e ipotetic câteodată în Suceava, dar să vorbim și de lucruri frumoase, ce se mai întâmplă în prima instituție a județului, în instituția prefecturii, cu subprefectul Florin Sinescu, și mulțumesc că a răspuns invitației noastre.
Mulțumesc și bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră.
Se mai întâmplă să rămânești dumneavoastră câte jumătate de oră așa în trafic?
Păi zi de zi, deci e o chestiune care se întâmplă permanent
cotidiană.
Și, din păcate, e o chestiune care nu s-a rezolvat de foarte mult timp în municipiul Suceava.
Domnule subprefectul, s-a vorbit de linia aia verde, de eram eu tânăr.
Da, într-adevăr, e o chestiune care, din păcate, administrația lungă nu a abordat-o, n-a introdus acele sensuri unice. Eu le-am văzut foarte bine realizate la Brașov. În Cluj, deci sensuri unice care rezolvă problema și, bineînțeles, bandă dedicată pentru transportul public în comun și taxiuri, astfel încât să devină transportul public o alternativă. Pentru că dacă ne uităm în fiecare dimineață sau la prânz, sigur, acum e momentul în care școala s-a terminat, dar dimineață, înainte, când școala funcționa, un părinte cu un copil, deci mașinile foarte multe, dar cu persoane foarte puține. Și în mod evident contribuie și acest lucru, aglomerația, un transport public neeficient pentru municipiul Suceava, iar o rețea stradală, un management al transportului la nivelul municipiului care este total depășit, pentru că de 20 de ani circulăm la fel în municipiul Suceava, practic de când este Ion Lungu primar. A amenajat, cred că, intersecția de la primărie, s-a făcut acea bandă de stocare pentru la stânga și cred că sensul giratoriu pe la McDonald's. Îmi cer scuze că am pronunțat
stația 22
decembrie. Da, stația 22 decembrie, deci câteva chestiuni, dar nu au, vedeam foarte clar că rămânem cu aceeași aglomerație, poate chiar mai mare. Mașinile sunt din ce în ce mai multe, persoanele care vin sau pleacă din municipiul Suceava sunt în permanentă mișcare și iată, avem în fiecare zi aceleași probleme.
Cu toate că, din punct de vedere al logisticii transportului public în comun, stăm destul de bine comparativ cu alte localități. Da, sunt autobuzele alea electrice, treaba ar fi bunuță. E și o chestie de educație?
Nu. Deci, un municipiu dezvoltat, o zonă urbană dezvoltată, este o zonă urbană în care persoanele cu veniturile mai mari merg cu transportul public. Pentru că este o alternativă care funcționează foarte bine. Marea noastră problemă, într-adevăr, noi avem niște autobuze electrice care funcționează. Sigur, culoarea nu e cea foarte, să spunem, apreciată de mine, dar ideea este că avem un transport electric. Să nu uităm, noi am avut un transport ecologic, rețeaua de troleibuz care a fost distrusă la nivelul municipiului, n-am înțeles de ce. Dar, mă rog, ce avem astăzi? Deci, fără o bandă dedicată transportului public, în mod evident, transportul public nu poate fi o alternativă pentru autoturismul personal, una la mână. A doua chestiune, care de fapt cred că este esența a ceea ce se întâmplă în municipiul Suceava, trebuie să înțelegem cu toții că această zonă metropolitană, deci sucevenii ne-au arătat unde s-a dezvoltat viața oamenilor, unde s-a dus viața oamenilor din municipiul și din localitățile din jur, tot ce înseamnă limitrof municipiului Suceava, sunt oameni care sunt din municipiul Suceava, este o permanentă activitate înspre municipiul Suceava pentru că își desfășoară activitatea, fie aduc copiii la școală, fie lucrează în municipiul Suceava, fie suceveni care lucrează în localitățile din jur, pe anumite zone private. Deci, categoric, este o dinamică a populației, iar o dezvoltare a unui transport public pe zona metropolitană cu bandă unică în municipiul Suceava și cu încă un element care cred eu că este extrem de important, tot ce înseamnă transport interjudețean, vorbim de în localitățile mai îndepărtate din județul Suceava, să nu mai intre prin municipiul Suceava, să ajungă direct în autogară, să nu mai avem acele opriri în stațiile din municipiul Suceava. Cred că aceste toate trei elemente ar putea să conducă la o alternativă, cum spuneam, care să fie căutată de toți cetățenii și, într-adevăr, să putem vorbi de o eficiență și economică a unui serviciu public, așa cum ne dorim, de calitate. Eu vreau doar un singur exemplu. Am fost în această primăvară în Olanda. Eram într-o localitate, se numește Liden. A întârziat autobuzul 3 minute. Pe ceas 3 minute. Deci a venit cu 3 minute mai târziu. Am dat să plătim biletele la urcare în mijlocul de transport, card în fiecare mijloc de transport. Deci se putea plăti. Șoferul ne-a spus: domnule, având în vedere că am întârziat, transportul este gratuit. Deci o chestie care nu am mai întâlnit-o, deci n-aveam de unde să știm, adică dacă avea să ne taxeze biletele, o făcea fără nicio problemă, că nu am solicitat noi lucrul acesta.
Civilizație.
Asta înseamnă într-adevăr civilizație și într-adevăr în momentul în care ai un transport public, cum am spus, pus la punct, care ajunge la timp, deci în momentul respectiv poți vorbi de un creștere a nivelului de trai într-un municipiu.
Apropo, și ca o comparație așa, în urmă cu mai bine de jumătate de an, am fost în Luxemburg. Acolo transportul este gratuit, indiferent de tipul de transport, că vorbim de transport cu autobuzii, cu metrou, transport CFR. Mă rog, am stat și eu și am așteptat vreo jumătate de oră pe cineva într-o stație și chiar am urmărit dacă vin la exact la timpul care era afișat în stație. Nu le nici 3 secunde întârziere, da, deci da. Ceas elvețian, da? Da, și m-a uimit, normal, știind cum la Suceava stai și câte 20 de minute și aștepți un...
Să vină, după care mai stai încă 20 de minute în mijlocul de transport ca să ajungi exact, la destinație. Da, e destul de complicat.
Da, haideți să trecem puțin și la transportul aerian, dacă știi, vechea scuză a celor din primărie: domnule, mașinile nu mai încap nici la sol, atunci hai să le ridicăm sus în aer, era o melodie, da. Romața, titrează colegii din presa scrisă, Romața a promis din nou că va îmbunătăți sistemul existent la Suceava de ghidare a avioanelor pe timp de ceață. Am avut și noi la știri informația asta. Aveți discuții la nivel de prefectură cu cei de la Romața?
Nu. E o problemă legată de Consiliul Județean. Regia autonomă, aeroportul internațional Suceava ține de Consiliul Județean,
clar.
E un subiect pe care l-au abordat, într-adevăr, știm cu toții ce înseamnă județul Suceava și aeroportul din Suceava, cu toamna, cu ceață foarte multă, curse foarte multe anulate. Categoric, acest sistem IL-3, care îl regăsim astăzi în România pe aeroportul din Otopeni, respectiv din Timișoara, este extrem de necesar pentru Suceava. Reamintesc că aeroportul Suceava a fost modernizat cu o pistă extrem de modernă. Avem o aerogară care este cea veche modernizată. Așteptăm în sfârșit să avem terminalul 2 și 3, pentru că este sufocant ce se întâmplă în aeroportul Suceava. Din păcate, iată, sunt 8 ani aproape de când aeroportul este din nou funcțional, dar nu avem o aerogară corespunzătoare. Cred că aici este marea problemă, iar în ceea ce privește sistemul IL-S, categoric lucrul acesta trebuia să întâmple, dar este bine că să abordează acest subiect, să sperăm că până în toamnă se poate monta acest sistem, iar în aceste condiții, categoric, sistemul să permită decolarea și aterizarea pe timp de ceasă, pe vreme total nefavorabilă. Sistemele, cum am spus, sunt pe cele două aeroporturi din Otopeni și Timișoara, pentru că sunt categoric aeroporturi importante, și aeroportul din Suceava cred că este important pentru zona, regiunea de nord-est, și cred că trebuie de făcut toate demersurile care țin de noi, astfel încât să avem înlocuit acest sistem și să putem să avem cât mai puține zboruri anulate din cauza condițiilor meteorologice.
Una peste alta, vin două luni de vârf, știu că vara e un trafic mai mare, iulie și august, vine și luna diasporei, vin ai noștri acasă și va fi destul de aglomerat și la aeroport și pe străzile din Suceava.
Deci, cum spuneam, marea problemă pentru ceea ce urmează cele două luni pe care ne-ați le-ați menționat, este vorba de aerogară. Din păcate, de atâta timp, Consiliul Județean nu a reușit să se realizeze o aerogară corespunzătoare. la sistemele de construcții care sunt astăzi cu pereți sandwich, cu toate elementele, se puteau realiza, cred că, foarte rapid. Nu înțeleg de ce s-a amânat atât de mult acea erogare. Vom vedea cum va arăta. Pare, din punctul meu de vedere, lucrurile că se înghesuie foarte mult în perimetrul existent al aeroportului. Cred că ar trebui să ne ducem ori spre, pe orizontală, ori spre înălțime, să folosim toate aceste lucruri. Avem acel centru economic care nu a avut nicio utilitate în acest moment. Sigur, funcționează hub-ul pentru Ucraina, dar înainte de a fi zona de război și utilitatea pe care o are în acest moment categorii, cred că putea să se realizeze acolo un terminal corespunzător cu autobuz, se putea duce la aeronavă, deci în mod se găseau soluții astfel încât să descongestionăm. Avem aerogări peste tot, aerisite, mari, cu spații foarte generoase, spații care îți dă, ai posibilitatea să creezi acele fluxuri necesare într-un aeroport. Păi, haideți să ne gândim ce înseamnă banda de preluat bagajul de cală la Suceava. E un pic mai mare decât camera în care ne aflăm noi aici, adică să învârți bagajele alea până îți vine bagajul, deci să vine seara, deci prins cina. Adică cam acolo suntem, de asta spun, este nevoie să ne aplicăm asupra aerogării. Avem o pistă, într-adevăr, extrem de bună, pistă elastică, prima făcută în România. Sistemul IELTS, dacă se îmbunătățește categoric, va asigura acea siguranță de care avem nevoie pe perioadă, în special octombrie, noiembrie, acolo este marea problemă, decembrie. Și e nevoie de aerogară pentru că, într-adevăr, la ora actuală un avion este foarte greu să-l procesezi. Vorbim de 180 de oameni care n-ai unde să-i cazezi. Mai mult decât atât, chiar spuneam că în primăvară am zburat de pe Suceava, a mai apărut încă un chioșculeț acolo în aerogară, erau destul de multe și încă unul, deci a luat din spațiu de staționare a pasagerilor.
Și în altă parte totuși se poate, da? Și aruncăm ochii la vecinii noștri din Iași, care au început lucrările la terminalul ăla la începutul anului și...
Categoric, se mișcă foarte rapid. Gata. Da, Brașov am văzut un aeroport, cel puțin pe imaginele pe care le-am văzut, aerogară foarte frumoasă, aerisită, cum am spus, cu porți suficiente pentru a putea gestiona 2-3 avioane în același timp. Nu vorbim de un aeroport mare. De la 2-3 avioane, adică pot să Suceava și poate...
Înțeles că sunt probleme deja la Brașov, se retrage...
Bun, e o altă chestiune, este acea
compania
aeriană care funcționează, este o altă chestiune, dar vorbim ca infrastructură, da, este realizată la mod corespunzător și sunt convins că vor fi companii care sunt interesate. Chiar astăzi de dimineață citeam că cea pe care am avut-o noi în Suceava anul trecut e interesată de Brașov, deci cred că lucrurile vor fi în regulă și pentru cetățenii din județ, dar sigur pe noi ne interesează Suceava. Cele trei elemente, ILS-ul categoric, este nevoie ILS tip 3, vorbim de aerogara, este obligatoriu, obligatoriu ca să vorbim de condiții de prelucrare a pasagerilor în cât mai bune și din acest punct de vedere cred că putem vorbi ulterior de condiții de calitate și în aeroportul Suceava.
Da, haideți să ajungem la prefectură. Totuși veniți după o ședință a colegiului prefectural, ce s-a discutat, ce s-au dezbătut?
S-au dezbătut problemele legate de sănătate, au fost materiale prezentate de colegii de la Direcția de Sănătate Publică și din Casa de Asigurări. În principiu s-a făcut o analiză legată de starea de sănătate a populației, legat de programele naționale pentru care se asigură finanțare în vederea asigurării de tratamentelor la nivelul județului Suceava. Colegii mei vor pune la dispoziția dumneavoastră tot ce înseamnă materiale, așa cum am făcut-o de fiecare dată. Ele sunt probabil în acest moment postate și pe site-ul instituției prefectului. Ca o concluzie, deci avem o stare de sănătate a populației, este cam cum a fost anul trecut, adică nu sunt modificări semnificative. În ceea ce privește finanțarea, toate serviciile care au fost contractate de Casa de Asigurări de Sănătate au fost achitate, nu sunt probleme. O chestiune pentru că Vine zona concediilor, vacanțelor. Am vorbit de aeroport, de plecarea de pe aeroport. O problemă care cred că este de, în interesul sucevenilor. Este vorba despre emiterea acelui card european de sănătate. Este un card european care este valabil 2 ani de zile. Se emite în mod gratuit de către Casa de Asigurări de Sănătate și acoperă tot ce înseamnă gama de servicii pentru serviciul de urgență în situația în care ne deplasăm într-o țară membră a Uniunii Europene. Avem această posibilitate, Doamne ferește, dacă avem nevoie. Eu cred că este bine, deci cu un act de identitate, cu dovada calității de asigurat, este o cerere tip și se poate obține acest card pentru că este bine să-l avem la noi, de asemenea pentru minori, copii după certificatul de naștere și se poate obține acest card de sănătate european. Cum am spus, valabil 2 ani de zile și doar pentru țările din Uniunea Europeană. Preocuparea a fost în continuare și rămâne în continuare ceea ce înseamnă asigurarea tuturor serviciilor medicale la nivelul județului. Există în continuare și lucru care a fost și materializat prin aceste materiale, un deficit de personal, de resursă umană, atât vorbim din zona medicilor cât și asistenților. Și aici o chestiune pe care eu am și semnalat-o și am ridicat-o ca problemă, este problema UPU Suceava. Sunt 22 de posturi pe schemă, 11 ocupate, din care unul este temporar liber, pentru că este vorba de domnul dr. Tibi Brădățan, pleca la București, la Ministerul Sănătății. Nu poți cu 10 medici să asiguri continuitate 24 din 24 servicii, cu 300 de adresări la 24 de ore, cu nevoia de a operaționaliza ambulanța timp, este o solicitare care înseamnă să ai permanent medic acolo, și să nu uităm că din toamnă vom vorbi și despre elicopterul SMURD, care să-l avem la Suceava, ceea ce înseamnă că ai nevoie de medic. Este nevoie urgent de o strategie la nivelul Consiliului Județean pentru a putea aduce către Suceava medici, în special urgentiști. Trebuie făcut o analiză pe toate specialitățile și eu cred că, din acest punct de vedere, aceasta este prioritatea. Vorbim despre investiția la Consiliul Județean, s-au făcut foarte multe. Marea noastră problemă este că noi nu avem suficientă resursă umană, așa spun statisticile, astfel încât să putem asigura continuitatea serviciului adresat către populație. Și eu cred că dacă vorbim de această zonă de urgență, pentru că eu m-am aplecat și în perioada trecută asupra acestor chestiuni, este nevoie, cred, urgent de încă un UPU la nivelul județului Suceava, care se funcționează în sistem de 24 din 24. Astăzi vorbim de centre de primiri urgențe, Fălticeni, Rădăuți, Vatra Dornilda, care funcționează pe perioada de zi. Ulterior nu mai faci nicio operațiune, deci cred că este nevoie, exact cum e la Piatra Neamț. Neamțul are, deci, spitalul din Piatra Neamț, un unitate de primiri urgențe, iar a doua unitate este la Târgu Neamț, care are 7 medici cu ambulanță timp operațională, deci au această capacitate de a împărți adresabilitatea pe sistemul de urgență între cele două unități și categoric este extrem de benefic. La nivelul județului Suceava există...
Unde vedeți o astfel de unitate? La Câmpul Moldovenesc, să zic, la, pentru a acoperi din, zona de munte?
Din punctul meu de vedere, distanța, cred că acolo ar fi funcție de capacitatea de deplasare la Câmpul Lung, având în vedere că acolo va fi și heliportul, deci staționarea elicopterului va fi acolo. Deplasarea de la Fălticeni, cred că undeva în 20 de minute, deci este acoperită, Rădăuțul se poate rezolva. Cred că acolo, dar categoric sunt specialiștii, medicii, sunt oameni care analizează mai exact aceste date, așa ca primă impresie, cred că zona Câmpul Lung ar fi extrem de importantă și să asigurăm, cum am spus, toate specialitățile. Am vorbit doar de zona de urgență, dar să știți că avem mari probleme pe multe specialități și în toate spitalele din județ.
Am înțeles că și cu medicii de familie e o mare problemă și știu asta, am o cunoștință care a vrut să înscrie la un medic de familie. Toți sunt supraaglomerați, nu mai primesc pacienți, da?
Da, într-adevăr este o problemă.
Nu-i legal să refuzi, dar asta e realitatea.
Este o problemă că noi aici trebuie să ne îngrijoreze pe noi autoritățile și e nevoie de o strategie la nivelul Consiliului Județean. Dom'le, de ce nu vin medicii? Adică trebuie să ne răspundem la această întrebare.
Pentru că rămân marile centre universitare, majoritatea sau pleacă în străinătate.
Băi, clar. Deci, adică trebuie să găsim modalități în care să-i atragem, pentru că noi trebuie să înțelegem un singur lucru. Noi nu trebuie să ne referim la acești specialiști doar la activitatea care o desfășoară în unitatea spitalicească. Ei doresc să-și trăiască o viață, au nevoie de niște condiții care, din păcate, noi ca județ nu le îndeplinim în acest moment. Adică viața înseamnă 24 de ore, deci pe lângă activitatea din spital de 8 ore și cele 16 ore să ai, într-adevăr, ce să faci. Și din acest punct de vedere, cred că e o strategie care trebuie abordată inclusiv cu primăriile unde avem unități spitalicești. Trebuie o strategie comună, pentru că vedem, avem foarte mari probleme și în unitățile din județ. Eu mi-amintesc în perioada când am avut mandatul de prefect, primarul de Vatra Dornei mi-a solicitat o ambulanță cu medic ortoped, pentru că era acel competiție mondială de sane pe pârte naturală care se organiza în parcul din Vatra Dornei, iar la spitalul din Vatra Dornei nu era medic ortoped, adică vorbim de niște chestiuni care sunt inacceptabile din punctul meu de vedere. Deci e nevoie de strategie atât pe zona medicală, și aici vorbesc în special pe zona de resursă umană. Investițiile sunt foarte bune, s-au făcut, dar avem nevoie de specialiști care să folosească aceste investiții, această infrastructură medicală, și aici cred că este marea problemă și marea provocare pe care o avem în continuare. Iar cu toate aceste lucruri rezolvate, cred că putem vorbi în perioada ulterioară de creșterea nivelului de satisfacție a pacienților și, bineînțeles, de un serviciu medical la nivelul județului Suceava de un alt nivel și de o altă calitate.
Foarte greu de atras medici, și vorbeam cu managerul Spitalului Municipal Fălticeni, domnul doctor Morariu, Vlad Morariu, și spunea că un cardiolog să-l poți atrage în spital e ca o vânătoare de comori, nu altceva. E...
Absolut orice specialitate. Aici trebuie să ne răspundem noi de ce nu vin către Suceava. Nu e foarte departe de Iași, adică, dar aici este marea noastră problemă și cred că important este să gândim o strategie, cum am spus, la nivelul județului.
Și cât mai repede.
Și cât mai repede, pentru
concurența e mare, dar și celelalte județe cam tot.
Spitalele municipale sunt absolut în regulă, dar e nevoie ca Spitalul Județean, Consiliul Județean, împreună cu primăriile și managerii spitalelor, împreună să creeze această strategie. Să vedem ce facilități se pot acorda acestor persoane. Sunt foarte multe lucruri care pot fi realizate, și revenind la întrebarea de la care am plecat, vorbeați de medicii de familie, există de asemenea facilități pentru medicii care vin în localități unde nu este medic de familie, este o suplimentare a alocărilor bugetare pentru ei, deci există un sprijin financiar, deci există o modalitate de a-i cointeresa de a veni către Suceava. Important este să identificăm un lucru pe care eu vreau să-l remarc. Un primar din județul Suceava a umblat după, a căutat un medic, l-a găsit, a venit cu el la Doarna Candrenilor, este vorba de Dănuț Candrea, primarul de Doarna Candrenilor, este un medic din Republica Moldova, care a studiat la Iași, este căsătorit și a vrut să rămână în Doarna Candrenilor. Este acolo, este deci este un grad de satisfacție a oamenilor, pentru că au un medic al lor, este încă un medic dinainte, dar este destul de înaintat în vârstă și categoric poate veni cel tânăr în sprijinul domniei sale, deci categoric vorbim de o asigurare a continuității, exact. Și lucrurile astea cred că încă o dată trebuie să se întâmple. Trebuie să se întâmple, pentru că această colaborare, autorități locale, zona medicală trebuie să existe și acest schimb de informații trebuie să-l avem, cum trebuie să-l avem între autoritățile locale și zona de învățământ, pentru că constatăm că sunt în unele localități ale județului școli care astăzi nu au niciun elev, pentru că în momentul în care s-a făcut modernizarea acelei școli, nu s-a discutat cu directorul de școală dacă, domnule, e nevoie să facem această modernizare, vom avea copii peste 3-4-5 ani, adică să facem cu toți o analiză,
exact, analiză,
să vedem care este perspectiva de a avea elevi, de a avea pentru cine să facem aceste investiții sau să le facem în altă parte.
Investiții, dragul investițiilor.
Da.
Da. Vorbeam de Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, vorbeam de Direcția Sanitar-Veterinar, colaborarea cu celelalte instituții, mă rog, ați amintit de inspectoratul școlar, probleme pe acolo?
Nu, suntem în examene, am văzut cu toții care sunt rezultatele. Da, sigur, e nevoie de o analiză pe asemenea rezultate, că sunt bune, că sunt rele, sigur, sunt profesori, sunt fiecare trebuie să-și facă o autoevaluare legată de aceste rezultate. Până la urmă, rezultatele elevului este și cumva oglinda profesorului sau profesorilor. Categoric trebuie să vedem mai exact cum se întâmplă lucrurile. Am văzut un grad mult mai mare de note sub 5 din mediul rural, ceea ce din punctul meu de vedere ar trebui să ne dea de gândit. Este o chestiune pe care eu am ridicat-o cu ceva timp în urmă. Dacă n-ar trebui să regândim un pic sistemul de învățământ, în special în zona rurală, și aici mă refer la cele școli care încă funcționează în sistem simultan, dacă n-ar fi mult mai eficient să aducem copiii la școala de centru într-o comună, astfel încât să putem oferi tuturor copiilor cadre titulare, cadre foarte bine pregătite, și astfel încât să asigurăm, pentru că noi ca stat asta ar trebui să facem, să asigurăm condiții de învățământ echivalente pentru toți copiii, indiferent din mediul rural sau în mediul urban. Dar cred că marea noastră problemă rămâne acest mediu rural și cred că e nevoie poate de o altă abordare în ceea ce privește cum organizăm aceste școli și, cum am spus, poate gândit un sistem de a aduce copiii într-o formă de internat, mă rog, de plasament pe timpul săptămânii. Adică trebuie specialiști să analizeze. Eu doar semnalez faptul că acest decalaj între rural și urban îl avem și este foarte mare.
Da, citeam că 3 școli din județ nu au nici măcar un absolvent promovat la evaluarea națională. Bine, sunt comunități foarte mici, dar e vorba de Moara Carp, de Buden, dar și de Șcheia.
Da, din păcate, acestea sunt realitățile și, cum am spus, e nevoie de o evaluare atât a cadrelor profesorale și, bineînțeles, de regândit acest sistem exact, ce nu e mai simplu să aducem cu acei copii din Budeni să-i ducem în școala de la
Dolhasca,
de în centru, unde avem toți profesorii titulari, da? Și știm sigur că primesc aceeași informație din punct de... trebuie să facem o analiză cât avem suplinitori ca profesori. Adică aici este marea noastră problemă. Nu avem o aceeași calitate a învățământului în toate școlile din mediul rural. Județul Suceava are peste 800 de școli. Sigur că da. Peste 800 de școli, având în vedere și configurația județului. Vorbim de zonă de munte, comunități mai izolate. Categoric, este nevoie de a gândi un sistem astfel încât să plecăm de la lucrul care cred eu că trebuie să ne intereseze. De aceea eu cred că trebuie de plecat ca și, mă rog, axiomă să oferim copiilor aceleași șanse la învățătură. Adică să îi ducem în zona unde sunt profesorii titulari, unde avem cadre asigurate, nu se fac ore simultane, adică tot ce înseamnă aceste condiții de învățământ, și în momentul în care plecăm de la această chestiune, deci putem regândi sistemul de învățământ din punct de vedere a infrastructurii.
Da, ar fi ideal. Uite și un lucru bun. În 22 de unități școlare au promovabilitate de 100%. Un lucru frumos.
Da, și sunt, cred că, marea majoritate din urban.
Ce-i drept.
Da.
Suceava, văd Fălticeniu, clar Rădăuțu.
Da, deci aici este chestiunea. Deci avem o mare problemă și nu județul Suceava, România, deci are o mare problemă legată de acest decalaj dintre învățământul din rural și urban. Deci este nevoie să încercăm să luăm tot ce înseamnă aceste măsuri pentru a încerca să egalizăm șansa copiilor din mediul rural față de copiii din mediul urban.
O să luăm o scurtă pauză de publicitate. În partea a doua a emisiunii aș vrea să vă rog să mai zăbovim asupra unor instituții descentralizate, pentru că au colegii mei de la Monitorul un articol astăzi despre APIA Suceava, o instituție care lucrează cu 10.000 de suceveni, dar are un zero absolut la capitolul comunicare publică. De cealaltă parte, trebuie să spunem și partea frumoasă a lucrurilor. Apreciez foarte mult ce se întâmplă la Direcția Agricolă. Suceava cu Piața Volantă a devenit o instituție deschisă, o instituție care face ceva într-adevăr și rezultatele se văd. Revenim după publicitate. Am revenit în partea a doua a emisiunii Punctul Pei, sunt Relu Gabriel Ursache. Invitat astăzi este subprefectul Florin Sinescu, cu bogată experiență și îndelungată în prefectura Suceava. Încă o dată vă mulțumesc că ați răspuns invitației noastre.
Și eu mulțumesc pentru invitație.
În regia de emisie am schimbat colegul, dacă în prima parte a fost Daniel, în partea a doua este jurnalistul, auto și artistul foto, Gabriel Marian, căruia îi mulțumesc. Domnule subprefect, am vorbit în prima parte a emisiunii despre aglomerația din Suceava, despre aeroport, despre ce s-a întâmplat la Colegiul Prefectural de astăzi, despre starea de sănătate a populației și modalitatea, sau mai bine zis, strategia care trebuie adoptată pentru a atrage medici, în principal urgentiști și medici de familie, dar toate specializările sunt în deficit. Vorbeam și de celelalte instituții, Inspectoratul Școlar Județean cu evaluarea națională, vorbeam și de Direcția Agricolă, se întâmplă lucruri interesante acolo cu acea piață volantă organizată în fața instituției sau în județ, mai este undeva pe la Cornul Lungii, parcă la intrare în Sasca, unde au fost câteva ediții. Dacă am vorbit de Direcția Agricolă, hai să vorbim și de APIA. Totuși, ce se întâmplă la APIA? O instituție foarte, foarte solicitată, da? Care lucrează cu zeci de mii de suceveni, titrează colegii de la, și așa este, titrează colegii de la Monitorul, dar care totuși la capitolul comunicare publică lasă de dorit. Nu mai au o funcție pe comunicare acolo.
Da, într-adevăr, de presă. Poate activitatea este mai puțin adusă la cunoștința publică prin intermediul dumneavoastră, dar vreau să vă asigur că cei de la APIA comunică foarte mult cu primăriile, au bazele de date cu fermierii, cu cei care sunt potențiali, mă rog, eligibili pentru ceea ce, pentru liniile de finanțare pe care ei le gestionează, dar în mod categoric este nevoie de a comunica, așa cum ați menționat dumneavoastră, public datele statistice în momentul când ai o campanie, să o comunici public, deci categoric este o chestiune pe care...
Toate că noi avem un coleg de presă și mă refer aici la Valentin Ioana Domnichie, care tot timpul se duce la APIA și aduce de acolo informații.
Este nevoie să comunice și permanent, să-și creeze acest automatism. Categoric vorbim de instituția statului, vorbim de o instituție publică din județul Suceava, iar informațiile privesc cetățenii din județul Suceava. Pe lângă APIA, toate celelalte instituții, membri a Colegiului Prefectural ar trebui să facă acest lucru și deci, din acest punct de vedere, care... vă asigur că am să vorbesc cu directorul Mogoș și să-i solicit să aibă această comunicare, că până la urmă vorbim de ceea ce înseamnă activitatea fiecărei instituții. Exact. Într-adevăr, este un volum de muncă foarte mare. Județul Suceava are foarte multe cereri, peste 15.000, dacă rețin bine, undeva de 15.000 de cereri. De ce? Pentru că față de alte județe, întrucât suprafețele care sunt lucrate sunt mici. Vorbim de proprietăți mici, vorbim de foarte mulți solicitanți și din această cauză volumul de muncă este la fel de mare. Zona de sud, deci au undeva în jur de 3-4.000 de cereri, pentru că sunt proprietăți foarte mari, mii de hectare la un singur proprietar și sigur activitatea este din punct de vedere al zonei de hârtie este mai simplă
e
din acest punct de vedere.
Volum mare, noi este 40 de mii, spuneați?
De... 15.000 de fermieri sunt la nivelul, da. 15.000 și în sud, deci coboară în sudul României, deci undeva la 3-4.000 pe un județ. Deci adică diferența este foarte, foarte mare. Ce vreau să vă spun, sunt bani care sunt puși la dispoziție de la Uniunea Europeană. Tot ce înseamnă aceste servicii furnizate de APIA, deja ele sunt intrate în mentalul public, ele sunt cunoscute, persoanele care sunt direct interesate. Și aici, sigur, e o problemă pe care noi n-am rezolvat-o de ceva timp, este vorba de cetățenii din comuna Hânțești. Am avut o discuție săptămâna trecută cu colegii de la Botoșani, este vorba de undeva vreo 600 de persoane care sunt într-o tarla, au, dețin proprietate într-o tarla care se numește Peste Siret, fiind administrativ în comuna Vârful Câmpului, datorită unei situații litigioase de acolo. În acest moment, astăzi, acel pământ nu beneficiază de subvenție, indiferent cine ar fi proprietarul. Problema este că nu ajung banii pentru acea suprafață, sunt undeva 163 de hectare. Instanța a recunoscut posesia pentru cetățenii din județul Suceava, din comuna Hânțești, și din acest punct de vedere am avut o întâlnire cu directorul Eugen Mogo și cu primarul comunei. Am pus la dispoziție toate aceste acte astfel încât să vedem dacă au mai fost situații la nivelul național pentru prin care s-a dovedit doar posesia, nerecunoscându-se calitatea de proprietar, adică practic vorbim de posesie în sensul că oamenii noștri lucrează acel teren. Și din acest punct de vedere vom vedea dacă vom putea rezolva și aceste cereri pentru cetățenii din comuna Hânțești. Tot ce înseamnă aceste beneficii oferite, aceste subvenții care sunt acordate, sunt ajunse la fermieri în termenul cel mai scurt. Sunt puncte de lucru ale APEA care funcționează foarte bine în teritoriul județului Suceava. Iar eu apreciez gradul de satisfacție a cetățenilor care se adresează acestui serviciu public, este ridicat și, într-adevăr, în ceea ce privește zona de comunicare publică, vă asigur că voi avea o discuție cu domnul Mogoș, domnul director Mogoș, și o vom îmbunătăți.
Serviciul de gospodărire a apelor, am înțeles că sunt ceva probleme cu unele exploatări de nisip și balast. Sunt mai multe sesizări pe la Forăște, am văzut un domn.
Bun, ideea este următoarea. Permanent au fost discuții de aceste exploatări, aceste balastiere. Sigur, orice sesizare ea este verificată, deci noi nu plecăm din start că lucrurile se întâmplă în mod categoric dacă există o petiție în acest mod, dar ce vreau să vă asigur că orice petiție este verificată. La ora actuală, sistemul de gospodărire a apelor are o evidență foarte clară a tuturor perimetrelor care sunt concesionate pe tot ceea ce înseamnă bazinele hidrografice din județul Suceava. Sunt verificate permanent și sigur orice exploatare care ar depăși aceste perimetre sau volumele care sunt aprobate, în mod categoric ele sunt corectate și sigur să aplică măsurile corespunzătoare. Dacă se vor găsi asemenea situații, acolo au mai fost probleme, este o zonă cu anumite probleme legate și de alimentarea cu apă potabilă care se face din râul Moldova. Acolo discutam cu primarul Avrămia de la Forăște, s-a dezvoltat foarte mult sistemul de alimentare cu apă, în sensul că au fost foarte multe solicitări și de asemenea sistemul de canalizare. E nevoie obligatoriu, deci acolo avem 3 pompe de suprafață și o pompă de adâncime. E nevoie de încă o pompă și, bineînțeles, de a putea asigura transferul către castelul de apă a unei cantități mult mai mari de apă, astfel încât să poată asigura alimentarea către toate zonele din comuna Forăști. Calitatea apei este în regulă, iar în ceea ce privește exploatările, categoric se vor verifica toate aspectele care sunt semnalate, iar în situația în care sunt probleme care se duc în zona infracțională, categoric vor fi sesizate și organele competente. În acest moment, ce pot să vă spun este că aceste verificări se vor face așa cum trebuie, așa cum a fost și până acum. Am avut reclamații în foarte multe zone. Orașul Liteni este un domn Florescu care de asemenea are preocupări pe ceea ce înseamnă cursurile de apă. Chiar în perioada când eram prefect, era acolo un pod la Roșcan care era în lucru și se întârzia foarte mult execuția lui. Am fost acolo, am discutat în acel moment cu domnul Florescu, care îmi spunea că s-ar fi îngropat niște deșeuri menajere în albia râului. Am adus un buldo excavator, s-au făcut acele săpături, nu s-a dovedit acest lucru, dar încă o dată spun, s-au verificat toate aceste aspecte și la fel se va face în continuare. Ne dorim să avem această rețea hidrografică pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Suceava are undeva 3200 de kilometri de apă, de curs de apă cartat. Vedem că avem peste tot râurile, păraile care asigură un necesar de apă la nivelul solului și asigură pentru populație, deci tot ce înseamnă alimentare. Vedem Berchișeștiul la ora actuală, acumularea de la Berchișești Vorbeam cu cei colegii de la ACET, dacă s-ar pune problema o conductă până în municipiul Rădăuț, asigură ce avem noi acum acolo, capacitate de a transfera apă potabilă de Berchișeș până la Rădăuț. Adică nu ar fi o problemă din acest punct de vedere, inclusiv s-a luat în calcul acest lucru, pentru că Rădăuțul are o acumulare la Măneuț cu destul de mari probleme, râul Suceava nu asigură o foarte bună mentenanță, nu asigură o foarte bună utilizare în timp, colmatare de puțuri, deci sunt chestiuni care se întâmplă permanent și din păcate nici calitatea apei nu este atât de bună, sau mă rog, e nevoie de tratamente suplimentare pentru a aduce în parametrii de potabilitate. Deci, cum am spus, avem această rețea și trebuie să avem mare grijă de să nu ne batem joc de ea.
Strategia celor de la ACET, domnul Gros, da, m-am întâlnit zilele trecute cu dumnealui, uite că mi-a scăpat să-l întreb ce se mai întâmplă de la ACET.
Da, spuneam, Berchișești are 72, cred, sau 73 de puțuri. Are această capacitate, dacă ar fi o coloană până în municipiul Rădăuț, ar putea să alimenteze fără nicio problemă municipiul Rădăuț.
Dar rămânem tot în natură. Știu că în primăvara acestui an au fost ceva probleme și cei de la prefectură chiar atrăgeau atenția unui risc iminent de producerea unor accidente ecologice și mă refer la iazurile de cantare ale sterilului de la minele Ostra și Fundul Moldovei. S-a mai făcut ceva?
Într-adevăr, acolo există o, să spunem așa, o situație permanentă de risc. Eu chiar am fost cu ani în urmă, am urcat sus pe aceste halde de steril, am văzut exact ce se întâmplă acolo. Marea lor problemă este, adică sunt două mari riscuri. Situația în care apa se acumulează în partea superioară a haldelor de steril, acumulându-se apa acolo, se creează efectiv un iaz. Deci, practic, așa arată acolo. Deci, vorbim de suprafețe cu apă, care, în mod evident, ar putea să antreneze acest steril și s-ar crea o masă, haideți să spunem așa, cum vedem nisipul la mare cu apa de mare, deci o masă foarte fluidă, care s-ar putea deplasa foarte ușor. Acolo există niște pompe, niște sonde inverse, se numesc ele, care asigură transferul acestor ape de suprafață către subteranul, deci sub haldă, unde există acele pâraie de scurgere apelor din haldă. Dacă vorbim de Tarnița, acolo există două pâraie, Tarnița și Scăldători, care trec efectiv pe sub haldă. Trebuie de avut permanent grijă că aceste două canale subterane să fie asigurate curgerea apelor și, bineînțeles, acele sonde inverse. E nevoie de foarte multe investiții pe această zonă, zona minere. Zona mineră în județul Suceava este extrem de extinsă, mă rog, depozite care sunt rămase ca urmare a exploatărilor pe care le-am avut, investițiile sunt extrem de mari. E foarte greu să mobilizez sume importante de bani de la nivelul Bucureștiului și e nevoie categorii de o strategie de țară, poate să gândim astfel încât impactul pe mediu să fie cât se poate de minim, dar eu cred că aici, poate nu foarte departe, aceste minereuri care sunt acumulate în halde mai ar putea să mai reprezinte interes pentru exploatare, pentru o reutilizare, având în vedere cantitatea de minereu rămasă în acest steril. De ce? Randamentul acelor instalații pe care le aveam noi înainte nu era extrem, extrem de mare. Deci s-ar putea să existe la un moment dat un interes.
La tehnologia nouă acum.
La tehnologia nouă, deci cred să-l ai la un loc la suprafață, deci cred că ar fi de interes. Poate acest lucru ar trebui să vedem dacă nu identificăm potențial agenți economici care să fie interesați de această exploatare. Până atunci, cum am spus, zona de grătare, deci în partea superioară avem niște grătare care asigură oprirea tuturor elementelor de vegetații care vin din pădure spre zona de haldă. Trebuie curățate permanent, lucru pe care îl realizează administratorul acestor halde. Și bineînțeles, da, e nevoie de investiții. Complicat, destul de complicat din acest punct de vedere. Nu vreau să spun că se realizează. Noi am făcut tot ce înseamnă demersuri, am sesizat toate organismele statului legate de aceste pericole, într-adevăr, dar încă o dată spun, astăzi când vorbim, în momentul în care nu avem apă în partea superioară a haldei de steril, când sonda inversă funcționează, când vedem că pâraile, apa scurge la vare curată, și curge până la urmă. Ideea să nu ai blocaj undeva de desubt înseamnă că lucrurile cât de cât sunt controlabile. Dar categoric este o prioritate și cred că este o prioritate națională care ar trebui abordată. Nu am făcut aceste sesizări, dar este important să vedem cumva o strategie de țară, cred eu.
Bănuiesc că mai sunt astfel de cazuri în țară și
nu puține. Sunt nu puține. Am avut și, mă rog, acel accident, acea problemă pe râul Bistrița. Deci o galerie de mină care s-a prăbușit datorită acumulării de apă. Deci sunt chestiuni care se întâmplă. Înăuntru nu mai știi ce a rămas, ce s-a întâmplat, acea conservare, cum s-a făcut de fapt, că de fapt s-a închis acolo și s-au rămas inclusiv utilaje, echipament de minerit, tot ce a rămas acolo.
Mai puțin de 3 minute din emisiune, pe final, 3 servicii importante, serviciul de pașapoarte, serviciul înmatriculări, serviciul permise auto.
Matriculări permise auto funcționează, sunt acele întârzieri care încercăm să le micșorăm. Pașapoartele de asemenea, suntem într-un regim în creștere în acest moment pentru persoane care se deplasează în străinătate și solicită un pașaport, dar ambele servicii funcționează în acest moment. Reușim să facem un serviciu de calitate. Serviciul pașapoarte va intra în perioada următoare într-un proces de reabilitare a clădirii în care funcționează.
Era și necesar.
Era și necesar. Absolut. Din punctul meu de vedere, trebuia găsit o altă clădire. Deci este bună această investiție, dar până la urmă vorbim de o casă. Vorbim doar de o învelopare și o consolidare seismică. Noi, ca să vorbim de un serviciu de calitate, avem nevoie de o parcare, avem nevoie de o toaletă, avem nevoie de o sală de așteptare, lucru care acel spațiu nu îți permite să le faci.
Și în perioada reabilitării tot acolo își vor desfășura activitatea?
Nu, deci va fi relocată, dar vom vedea în momentul când avem asigurată tot ce înseamnă zona de execuție, finanțare prin PNRR, deci undeva peste 1 milion de euro. Deci vom reloca serviciul și vom informa în timp util.
Vă mulțumesc mult, domnule subprefect. Mai erau câteva lucruri de lămurit, dar probabil într-o emisiune viitoare. O facem așa bianual, văd că ați venit în primăvară, acum în vară, mai spre toamnă.
Mulțumesc de invitație, voi veni cu multă plăcere.
Vă mulțumesc, eu sunt Relu Gavrilu Ursache, toate cele bune.